Aste buruan zer irakurria izan dezazun, egoki izan daiteke besteren iritziak entzutean zule. Horretarako aukera eskainiko dizugu guk, ostiraleroko literaturaren tarte honetara, 111 akademiako koordinatzaile, Amaia Goikoetxea batu zaigulako gaurkoan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Gaur ere bi liburu eta haiei buruzko iritziak hartuta etorri aiz gurera, asteko Unai Bilenarekin hasiko gaitun, Hautsaietatik aipatuko dinagu, Elgoibartarraren lehenengo liburua dun, eta 2014ko Ikertza sariaren irabazlea izan unan.
Bai, alaxi izan unan proiektua, bere proiektua saritu zitenan, eta proiektu horren emaitza dune liburu hau.
Lehen lan horretan, 1980an, Eibarren jaiotako gazte baten historioa kontatzen din, bizitza paroa izan zuena, baina etenaldi bat eta gero berriz bizitzen ikasi behar izan zuena edo.
Hori duen, alaxe duen, bai, Anderrek, hause duen protagonista, Anderrek bizitza oparoa zaraman, 24 urterekin gaixotzen den arteik esan bezala. Ordena eteten zaion, eta zurrunbilo moduko batean sartzen duen. 8 urtez, ospitaleratzeak, desintoxikazio zentroa, psikiatrikoa, danetarik pasatzen dizkin, eta 23 urterekin ba, berriz hasten duen bizitzen, eta hor aurre egin beharko zion, ba, orainari eta iragana ulertzeko borrokari.
Bueno, beraz, adiskidetasunaz eta patologia dualaz edo idatzi din eta nolabaiteko garaibateko errepasoa edo ekartzen din.
Bai, hori dun, zelena aipatu dinegun borroka horretan sartzen denean, ba, laguntza eskatzen zion, txikitako Oierre bere lagunari, bere historia idazteko laguntza eskatzen zion, eta Oierrek ba, onartu egiten din, beraz, ba, hortik zetorren adiskidetasunaren inguruko zera hori.
Bueno, ba, ikusiko dinagu gaia berata idazketa modua zarriritu zaien irakurlei, handoaindik jaso duzuen iritziaren arabera, Bilena jorratzeko hautatu duena interesgarria dun, baina liburu atzaion erabat borobila iruditu.
Ez, zati batzuk gustatu zaizkion, eta asko gainera, baina gero esaten dine bere osatosunen hartuta, ba, kutxunenetako abintzat ez duela izan. Irakurriko dinagu. Idazleak aukeratu duen gaia oso interesgarria iruditu zait. Drogomenpekotasunean erori den eta gaixotasun mentala duen lagunaren bizipenak, harremanak, tratamendu prozesuaren gorabeherak, barne pentsamenduak kontatzen dizkigu narratzaileak. Esan bezala, gaia bera oso interesgarria. Eta zenbait zatitan lortzen du, nire iritziz, transmititu nahi duen hori modu indartsuan irakurleari helaraztea. Nik behintzat gustura irakurri ditut pasarte asko eta asko. Baina liburua bere osotasunean hartuta etzait borobila iruditu. Zenbait momentutan kontakizuna astuna, errepikakorra egin zait. Kosta egin zait gogoz eta jarraikortasunez irakurtzea.
Bueno, beraz, bete-betean ezin asmatu irakurle honen iritzian, hortxe utzi din gustatu zaizkionak bai aipatu ditu, baina kaso kontaketarako orduan topatu dituen utxuneak ere nabarmendu nahi izan ditin. Gaurko bigarren proposamena Jon Arretxeren adun, Sator Lokatzak izenekoa, eta Basauriarraren 12. eleberria dun, saga bati amaiera jartzera deturriko dena.
Hori dun, Turearen sagago 5. eleberria dun, honen aurretik aterezizkinan, 19 kamera, 612 €, Utxaren Itzalak eta Estolda Jolasak azken aurrena. Eta esan bezala Sator Lokatzak 5. adun eta aipatu dunez, ba zirudi momentuz behintzat sagako azkena izango dela.
Bere zaleak grinaz egoten ditu okerrezpanan detektibearen istorio horiek jasotzeko, nolabait jende irakurtzeko bagogoz edukitzen din, eta kasu honetan protagonistaren bilakaerak badin zer ikusia liburuari jarri dion izenburuarekin ere.
Ba bai, hori dun izan ere, Estolda Jolasak azken aurreko nobelan Afrikara eraman zinan Ture pertsonaia Arretxek, oraingoan berriz, Bilboko San Francisco dutora ekarri din berriz, eta angaratu din eleberriaren ba, gordina edo esango dinegu. Bi ardatz nagusi berizki ditine nobela honetan Arretxek, batetik protagonistaren garapena, ikesan duen bezala, eta bestetik ba, San Francisco auzoaren beraren garapena, ezta? Eta protagonistaren garapen horri dagokionez, bai batzen zinane Arretxek aurkeztu zuen garaian, bature etorkin txiro bat zela hasieran eta gero pikaro egin zela, ezta? Ba, euro batzuk lortzearren edo zer gauza egiteko prest zegoena. Eta orain, poliziaren txibato bihurtuta salduko zaigun, ba, beste remediorik gabe horretara behartuta.
Bueno, beraz, hori du, nolabait argumentuan jasotzen dena, saga maieran datorren liburu horretan, eta Bilboti jaso duzuen irakurgai horri buruzko iritziari dagokionez, gustura irakurri duela nabarmendu din, Bilbozarra maixuki deskribatzea aitortu zion Arretxeri eta erabat gomendagarria iruditu zaion.
Bai, hau ikusiko dinegun bezala irakurleo gainera Tureren fan hutsadun.
Akaso nostalgiaz biziko dinen hendik aurrera.
Segurazko bai. Tureren bosgarren liburua ekarri digu Jon Arretxek, eta hirugarrenean hasitako tonu beltzarekin jarraitzen du liburu honetan. Gero eta bizitza ilunagoa doturek, eta ez dirudi patu aldatuko zaionik. Ez berari, ez da bere lagunei ere. Arretxek, beste behin, maisuki deskribatu dizkigu Bilbo Zaharreko gizataldeak. Beltzak, mairuak, ijitoak, txinatarrak, geratzen diren zuri bakanak, lapurrak, jonkiak, prostitutak eta bar. Eta baita euren alferreko bizitzak ere. Jon Arretxeren liburuei esker oso ezaguna egiten ari zaigu bilbotarroi, berez oso ez ezaguna zaigun auzo hori. Liburu honetan ere Tureren lagun guztiak agertzen dira. Osman, Xiab, Kristina eta bar. Baina orain pertsonaia berri bat agertzen da. Sergio Itxua. Eta ustekabea da amaieran agertzen dena berari buruz. Oso azkar irakurtzen da liburua, beste lauak bezala, eta horietan bezala inoiz ez da interesa galtzen. Oso abiadura azkarreko argumentuari esker. Oso gomendagarria da, besteak bezala. Izan ere, Tureren historioa irakurri dugunontzat derrigorrezkoa da serie osoa irakurtzea, naiz eta mingarria izan protagonisten patu iluna. Ea hurrengo liburuan bizitza alaitzen zaien Tureri eta bere lagunei.
Bueno, honek ezin nahi sinetxi beraz.
Ez, edo etxekinan, iritzi iratzi zen garaian, edo ez din sinetxi nahi ez.
Zain geratzen duen behintzat, eta postekoa duen grina hori edukitza ere, idazle batek egin duen lanaren bueltako alako zaletasuna dutenen kasuan. Bioi etxek eta iritziak aipatuta, besterik bai gaurko, Amaia?
Gaurko, ez errez, amagos, ez degun barru itzuliko gaitu niritzi gorekin.
Ba, Amaia oiko etxea, Amaik Akademiako koordinatzailea, mila esker gurera batuta kontuok ekarri zanagatik, eta aste buru una pasa.
Berdin.
Zebrabidea.